Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, isang Taiwanese national na haharap sa kasong people smuggling matapos dumating ang bangkang lulan ng mga foreign nationals sa far north Queensland. United Nations, pinalawak ang humanitarian response sa Venezuela habang papalapit na sa 2,000 ang bilang ng mga nasawi sa mapaminsalang twin earthquakes. At sa balitang sports, England, pasok na sa round of 16 ng FIFA World Cup matapos ang 2-1 na panalo kontra Congo. Sa detalye ng mga balita, nahaharap sa korte ngayong araw ang isang 34 anyos na Taiwanese national dahil sa umunoy pagkakasangkot sa people smuggling matapos dumating sa Cairns ang bangkang lula ng hanggang 15 foreign nationals. Ayon sa Australian Federal Police o AFP, nakita ang grupo ng mga lalaki na pinaniniwala ang Chinese national sa bayan ng Weipa sa far north Queensland matapos umanong dumaong sa Penfather Beach bandang alas 3 ng umaga noong Martes. Sa ibang balita naman, hinihikayat ang bawat household sa Australia na lumahok sa census na gaganapin sa Martes, 11 ng Agosto. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, mahalaga ang census para makuha ang kabuuang larawan ng populasyon ng bansa at matukoy ang pangangailangan ng mga komunidad. Sinabi ni Australian statistician Dr. David Gruen na ginagamit ang datos para makapagplano ng mahahalagang serbisyo kabilang ang suporta para sa vulnerable communities.
Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian business volunteers helps regional and remote communities solve challenges by connecting them with business experts. Before they begin their work, they look at the census data. It helps them find communities that need their help, gives them a picture of the region, and helps secure government support.
Samantala, nanawagan ang consumer groups sa insurance companies na repasuhin ang kanilang payment policies dahil sa tinatawag na poverty premium. Ayon sa report ng Financial Counseling Australia at Financial Rights Legal Center, mas mahal ng 7-11% ang binabayaran ng customers na naka-installment kumpara sa annual payment. Hiniling na mga grupo na gawing malinaw ang cost difference at alisin ang penalties sa installment payments. Samantala, opisyal nang nagsara ang Afghan Embassy sa Canberra matapos magpatuloy ang operasyon nito sa loob ng ilang taon mula nang bumagsak ang Kabul sa Taliban. Sinabi ng federal government na hindi nito tatanggapin ang kinatawan ng Taliban at patuloy na makikipagtulungan sa ibang bansa para panagutin ang Taliban sa pang-aapi sa Afghan people. Tutulong naman ang Australian Passport Office at Home Affairs sa Afghans para sa kanilang travel documents, visa at citizenship applications.
After fall of Kabul, Afghanistan, we all were relying on our second home, which was the embassy, and there was a strong connection, not just between myself and the embassy, but every Afghan has a connection. We all have a bond with the embassy of Afghanistan.
Patuloy naman ang paghahanap ng survivors sa Venezuela isang linggo matapos ang deadly twin earthquakes. Umabot na sa halos 2,000 ang nasawi, habang pinalawak na rin ng United Nations ang aid response nito kasama ang World Food Program at iba pang ahensya. May ilang survivor na nailigtas mula sa gumuhong mga gusali, kabilang ang isang bata, pero maraming residente ang nagsasabing kulang ang opisyal na tugon sa krisis.
The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary health care, mental health, psychosocial support, child-friendly spaces, and water and sanitation services as well. The World Food Program has provided ready-to-eat food rations that is supporting community kitchens.
Sa balitang sports naman, pasok na ang England sa round of 16 ng World Cup matapos talunin ang Congo sa score na 2-1. Naitala ni Harry Kane ang 2 winning goals sa second half. Susunod na makakaharap ng England ang Mexico sa Azteca Stadium, ang venue ng taniyag na Hand of God goal ni Diego Maradona na nagpatalsik sa England noong 1986 World Cup quarterfinals.
Mexico will be a real test. The Azteca is a very historic stadium. The atmosphere there is very scary.
Right.
The fans there are going to be really, really intimidating.
But guess what?
This is a real challenge.
It's coming home.
But we're three lions.
It's coming home.
We're three lions.
Samantala sa ating ulat panahon, ngayong Webes, July 2, sa Perth may posibleng pag-ulan na nasa 17 degrees Celsius. Sa Adelaide naman ay maulan 15 degrees. Sa Melbourne maulan dyan 15 degrees Celsius, gayon din sa Hobart, maulan na nasa 15 degrees. Sa Canberra naman, hupa ang pag-ulan, 14 degrees Celsius. Sa Sydney, may pag-ulan at nasa 23 degrees. Sa Wollongong naman, may pag-ulan, 22 degrees Celsius. At sa Newcastle, may pag-ulan, 23 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap, 25 degrees. At sa Cairns, maaraw, 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas at antabayanan po si Annalyn Violata para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.